Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan boravi u Sarajevu gdje će se u poslijepodnevnim satima susresti sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom.
Zbog Erdoğanovog dolaska član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prekinuće bojkot rada institucija Bosne i Hercegovine koji političari iz Republike Srpske primjenjuju od kraja jula neučešćem u radu državnih institucija nakon usvajanja takozvanog Inckovog zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 16 osoba koje se terete za organizovano krijumčarenje više od 850 ilegalnih migranata. U Bosni i Hercegovini preminulo 8 osoba, 617 novo zaraženih koronavirusom. Zbog porasta broja zaraženih proteklih dana, nadležne institucije i epidemiolozi upozoravaju da se BiH nalazi pred četvrtim valom koronavirusa, te pozivaju građane na ubrzanu vakcinaciju kao najbolju zaštitu.
Da se trenutno epidemiološke situacije predložiti određene mjere koje se odnose na sve sfere života, jer vidimo da u ovom trenutku imamo popriličan rast broja novozaraženih, tako da samim tim moramo vidjeti o čemu se tačno radi.
Dijalog na nivou glavnih pregovarača Beograda i Prištine moguć 7. i 8. septembra. Zaplijenjena tona kokaina u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija na Cetinju bez prisustva vjernika i slavlja. Evakuacija iz Afganistana se nastavlja nakon napada u blizini aerodroma u Kabulu, u kom je život izgubilo više od 90 civila i najmanje 13 američkih vojnika. Ponestaje medicinske opreme i lijekova u Afganistanu, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan boravi u Sarajevu gdje će se u poslijepodnevnim satima susresti sa članovima predsjedništva Željkom Komšićem, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom. Nakon sastanka i radne večere predviđena je konferencija za novinare. Ovo je prva posjeta turskog predsjednika BiH od 2019. kada je učestvovao na samitu procesa saradnje jugoistočne Europe na Jahorini. Zbog Erdoğanovog dolaska član predsjedništva BiH Milorad Dodik prekinuće bojkot rada institucija Bosne i Hercegovine koji političari bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska primjenjuju od kraja jula zbog izmjena krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja genocida, pripremila Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nakon slijetanja u Sarajevu u okviru svoje posjete Bosni i Hercegovini najprije obišao mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. S članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine prema protokolu susrešće se nakon svečanog dočeka uz vojne počasti u 17.30 sati. Ovo je i prva posjeta turskog predsjednika Bosne i Hercegovini od 2019. godine kada je učestvovao na samitu procesa saradnje jugoistočne Europe na Jahorini. Zbog Erdoğanovog dolaska član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prekinuće bojkot rada institucija Bosne i Hercegovine koji političari iz Republike Srpske primjenjuju od kraja jula neučešćem u radu državnih institucija nakon usvajanja takozvanog Inckovog zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina. Odluku da prisustvuje sastanku Dodik je donio nakon konsultacija s liderima političkih partija iz Republike Srpske jer se, kako je naveo, ne smije dozvoliti da druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, sami prisustvuju tom susretu. Susret je, kako kaže, jasna odbrana Republike Srpske, a ne kršenje zaključaka Narodne skupštine. Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu, Erdoğan je na konferenciji za novinare u Turskoj naveo kako će ovo biti prilika da se razmatraju daljnje mogućnosti saradnje s akcentom na ekonomiju, trgovinu i projekte infrastrukture. Da bi upravo infrastrukturni projekti mogli biti u fokusu razgovora s bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, najavio je i Dodik te dao naznake da bi jedna od glavnih tema mogla biti gradnja autoputa Sarajevo-Beograd. Unapređenje ekonomske saradnje i angažman na povećanju turskih investicija cilj je i Turske, što je tokom svoje majske posjete Bosni i Hercegovini na svim susretima iznio i ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Čavuşoğlu. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, Turska spada među prva tri ulagača u Federaciju Bosne i Hercegovine sa više od 54 miliona maraka koliko je uloženo prošle godine. Drugi povod zbog kojeg Erdogan dolazi u Sarajevo je i svadba Jasmine Izetbegović, kćerke predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, a na kojoj je Erdogan jedan od uzvanika. Nakon Bosne i Hercegovine predviđena je Erdoganova posjeta Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog porasta broja zaraženih proteklih dana, nadležne institucije i epidemiolozi upozoravaju da se BiH nalazi pred četvrtim valom koronavirusa, te pozivaju građane na ubrzanu vakcinaciju kao najbolju zaštitu. No zvanični podaci pokazuju da, uprkos dovoljnom broju vakcina, nema dovoljno zainteresovanih građana i da je u BiH do sada imunizirano tek oko 11% građana. Tema Marija Augustinović.
Broj novo zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini na dnevnom nivou se gotovo uduplao samo u posljednjih 7 dana. Uz pozive građanima da se odazovu na masovno vakcinisanje, vlasti su najavile i mogućnosti uvođenja novih, strožih epidemioloških mjera. Direktor Instituta za javno zdravstvo BH entiteta Republika Srpska Branislav Zeljković.
Znam se trenutno epidemiološke situacije predložiti određene mjere koje se odnose na sve sfere života, jer vidimo da u ovom trenutku imamo popriličan rast broja novozaraženih, tako da samim tim moramo vidjeti o čemu se tačno radi.
I u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici entitetske vlade 26. augusta donesene su naredbe i preporuke za uvođenje restriktivnijih epidemioloških mjera u 10 kantona u skladu s procjenom epidemiološke situacije. Iako epidemiolozi svakodnevno ukazuju da je vakcinacija najbolja zaštita, prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, sa obje doze vakcinisano je tek oko 11% stanovnika Bosne i Hercegovine ili nešto više od 360.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa govore stanovnici Novog Travnika u Srednjoj Bosni, Petar Nela, Goran i Bruno.
Prije 2 godine kad se pojavio virus taj, nije bilo vakcina. I šta je, ljudi se ustrtali, ovo ono. Sad kad imaju vakcina, ljudima je laknulo, ako ne treba, ne valja vakcina, ova, ne valja ova.
Svako izbor svoj, ko šta hoće, ko šta misli, nije ono. Volio da se vakcinišu svi.
Pa nisam puno razmišljala zašto se drugi ne žele primiti cjepivo, vakcinu. Mislim da ono, ne možemo ovako živjeti zatvoreni, a na kraju krajeva kad tad ćemo morati si bolje prije.
Ja sam prebolio koronu, ništa mi nije bilo, jedan dan temperaturu sam imao i ne znam da li se treba vakcinisati, možda da, možda ne, vrijeme će pokazati ko je u pravu.
Vakcine su u većem obimu počele pristizati u Bosnu i Hercegovinu tek u junu. Prema podacima Državnog ministarstva civilnih poslova, do sada je stiglo nešto više od 2,9 miliona vakcina. No na vakcinalnim punktovima nema gužve i pored pogoršanja epidemiološke situacije. Ponovo Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Ne treba odgovor da se traži na društvenim mrežama, već treba da se traži odgovarajući institucijama i na relevantnim mjestima. Nažalost, svjedoci pojedinih, da tako kažem, infodemija lažnih, neistinitih vijesti prema našim građanima koje naprave popriličnu zbrku kada govorimo o njihovim razmišljanjima vezano za vakcinaciju, koji se naravno na kraju ispostavlja da nisu istinite.
Epidemiolog Bakir Nakaš smatra da su razlozi slabog odaziva na vakcinaciju i pasivan odnos vlasti u Bosni i Hercegovini, te zakašnjole javne kampanje za promociju vakcinacije.
Da se na vrijeme u Bosni i Hercegovini nabavila vakcina i tamo negdje u januaru i februaru omogućilo da građani mogu da se vakcinišu, ja sam ubijeđen da bismo mi danas imali preko 50%, jer tada je bio daleko veći interes. Pa sigurno će posljedice biti te da ćemo imati povećan broj novozaraženih. Ono što je najgore je što će kliničke slike biti teže.
Ekonomski analitičar Zoran Pavlović podsjeća da je prošlogodišnji lockdown nanio težak udarac BH ekonomiji, ali je naglasio da ne očekuje nova zatvaranja u Bosni i Hercegovini.
Mislim da mogućnost ponovo pojavi sistem zaključavanja, lockdowna i tako dalje je daleko od nas, ali to ne znači da ne treba da se vakcinišemo, pod jedan, i pod dva. Definitivno moramo se vratiti privredi i pokušati da spasimo ono što još uvijek radi, a to naravno naši izabrani dužnosnici ne rade.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je u ponedjeljak potpunu upotrebu Pfizer vakcine protiv koronavirusa. Vakcina je dozvolu za hitnu upotrebu dobila u decembru. Američki zvaničnici se nadaju da će puno odobrenje potaknuti masovniju vakcinaciju. Šta zapravo znači ovo odobrenje u prilogu Asije Hafner.
Vakcina Pfizer dobila je prvo hitno odobrenje u decembru, koje je omogućilo njenu upotrebu u vanrednoj situaciji pandemije. U okviru vanrednog postupka Američka agencija za hranu i lijekove snizila je uobičajene kriterijume, zahtjeve i postupke u vezi s podacima kako bi vakcina protiv COVID-19 bila dostupna mjesecima ranije nego što bi to bilo moguće u normalnim okolnostima. Gotovo 9 mjeseci od hitnog odobrenja vakcina protiv COVID-19 u Sjedinjenim Državama Pfizer-BioNTech prva je vakcina koja je dobila puno odobrenje, što znači da je prošla rigorozna testiranja i ispunila uslove regulatornih pregleda kao desetine drugih vakcina prije. Zdravstveni zvaničnici polažu nade da će ovim odobrenjem umanjiti konfuziju u vezi efikasnosti dodatnih doza i prijetnje koju predstavljaju mutirane varijante virusa, kao što je zaraznija Delta. Pošto se vakcina uobičajeno daju inače zdravim ljudima, zbog toga su predmet strožijih regulatornih propisa od drugih medicinskih proizvoda kao što su propisani lijekovi. Puno odobrenje znači da Pfizer vakcina sada ima najsnažniju preporuku američkog regulatora u pogledu njene sigurnosti i efikasnosti. Pfizer vakcina zajedno s Modernom i Johnson & Johnson za hitno odobrenje prošla je testiranje na desetinama hiljada ljudi. Međutim, američki regulator je u početku zahtijevao od kompanija da dostave podatke iz 2 mjeseca praćenja učesnika ispitivanja, što je period u kojem se pretpostavlja da će se najvjerovatnije pojaviti nuspojave. Za potpuno odobrenje američki regulator je tražio podatke iz naknadnih 6 mjeseci. Inspektori su posjetili pogone u kojima se proizvode vakcine i pregledali svaki korak proizvodnog procesa kako bi se dodatno uvjerili da se proizvodnja odvija u sigurnim i sterilnim uslovima. Kompanija Pfizer-BioNTech prijavila se za puno odobrenje u maju mjesecu. Proces dodatnih provjera i konačni pečat odobrenja znači da će Pfizer sada biti nuđen na tržište kao i drugi lijekovi i vakcine koji su ispunili uslove regulatora. Za starosne dobi od 12 do 15 godina i one koji imaju neke zdravstvene poteškoće u smislu oslabljenog imuniteta i potrebna im je dodatna treća doza, vakcina je još uvijek dostupna pod hitnom autorizacijom Američke agencije za hranu i lijekove.
I svijeta. Evakuacija iz Afganistana se nastavlja nakon napada u blizini aerodroma u Kabulu, u kom je život izgubilo više od 90 civila i najmanje 13 američkih vojnika. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država u Afganistanu. Predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je sinoć u svom obraćanju iz Bijele kuće da teroristički napadi neće odvratiti SAD od evakuacije hiljade američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca, pripremila Nevena Bogdanović.
Žrtve 2 bombaška napada u blizini aerodroma Hamid Karzai u Kabulu i dalje se broje. Lekari i medicinske sestre u Kabulu radili su cijelu noć pružajući pomoć povređenima. Bolnice, koje se već bore sa manjim brojem osoblja od kad su talibani preuzeli vlast pre nedjelju dana, su preopterećene. Evo kako je napad izgledao iz perspektive očevica koji je govorio za Reuters.
Moj dragi brate, došlo je do iznenadne eksplozije na mjestu na kome smo bili. Izašli smo iz vode, iz kanala pored aerodroma i vidjeli da je mnogo ljudi pogođeno eksplozijom. Eksplozija je bacila mnogo ljudi, raznijela im je glave. Također mnogo stranih vojnika pogođeno. Ljudi su počeli da beže i mi smo pobegli.
Usledile su reakcije iz Washingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je u četvrtak uveče da će odgovorni platiti za ono što su učinili.
Onima koji su izveli ovaj napad, kao i svima onima koji žele zlo Americi, znajte ovo, nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti, naći ćemo vas i nateraćemo vas da platite. We will hunt you down
and make you pay. Biden je također rekao da teroristički napad neće odvratiti Sjedinjene Države od evakuacije hiljada američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca. Hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma posljednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u toj zemlji.
Po ponovo iz BiH. Skoro tri decenije nakon zločina u Vlasenici za Radio Slobodna Evropa govori Vukoslava Klanco, koja je bila zatvorena u policijskoj stanici početkom 92. u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Vukoslava se usprotivila hapšenju muža Muje, zbog čega su je pretukli pripadnici srpske policije. Muž je ubijen, a ona danas živi u Švedskoj. Ovu priču u ponedjeljak možete pročitati na našem web portalu slobodnaevropa.org.
Vukoslava Klanco je 1992. godine tri dana bila zatočena u policijskoj stanici u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine, pokušavajući da oslobodi svog supruga Muju, koga su odvele srpske snage.
Bila je sa mnom i Branka, koja je bila udata za, mi smo bili prijatelji, za Dragu Mugu Galijaševića i Mugu su bili isti dan.
Za zločine u Vlasenici počinjene 1992. godine, među kojima i ubistvo Muje Klance pred sudom Bosne i Hercegovine, na 22 godine zatvora je osuđen Predrag Bastah. Vukoslava je svjedočila u ovom predmetu.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za Radio Slobodna Evropa Vukoslava govori o tome kako je preživjela i kako danas živi.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene, da ja nisam počela pomoći, da se ja nisam počela porod smijati, jer to bi bio kraj naše kompletne porodice, jer nije život samo ako je čovjek živ.
U Vlasenici je prema podacima udruženja žrtava ubijeno oko 2800 Bošnjaka, od toga 1600 u logoru Sušica na domak Vlasenice.
U Unsko-sanskom kantonu ovogodišnje nepovoljne vremenske prilike najveće štete prouzrokovale su na prinosima kukuruza i u oblasti pčelarstva. Istovremeno, upravni odbor udruženja pčelara Kesten Cazin donio je odluku o povećanju cijene brendiranog kestenovog meda kako bi pomogao svojim članovima. Azra Bajrić.
Prinose žita, voća i povrća ove su godine manje od očekivanih, a štete zbog vremenskih neprilika velike. Negativne posljedice najizraženije su na kukuruzu i povrću na otvorenom, a umanjeni prinosi rezultiraju većim cijenama. Prvi su ih osjetili poljoprivrednici, o čemu jedan od njih, Ahmet Lipović, kaže.
Danas imamo vreć stočnog brašna od 16 pa čak i do 19 maraka, a cijena mlijeka 62-3 fenika. Tako da nas guta svakodnevna poskupljenja, a mi svaki dan sve nemoćniji i nemoćniji. Ja mislim da kurz je na svim terenima sigurno 30% uništen. Mislim da ćemo mi susret sa jednim velikim problemom, koncentrat skupi iz dana u dan. Kukuruz je već sada na visokoj cijeni, svaki dan je nova cijena. Svaka nabavka je nova cijena. I kukuruza, i koncentrata. Evo, najavljuju poskupljenje goriva, litra motornog ulja, bilo kojega je poskupla od 4 do 10 maraka.
I građani smatraju kako su nakon suše, a prethodno drugih vremenskih neprilika, poskupljenja neminovna. Fatima i Muhamed.
Slabo sve. Grah, krompir, luk. Kukuruz je već poskupio na 30 maraka sa neki 22-23. Sigurno će se poskupiti.
Velike suše, poljoprivrednicima je teško recimo proizvesti te stvari i znači da će morati da cijene dignu do toga da bi mogli preživjeti i oni i drugi narod.
Na nepopularnu, ali kažu neminovnu mjeru, odlučilo se i udruženje pčelara Kesten, čiji je upravni odbor da bi zaštitio donekle svoje članove nakon nezapamćene loše sezone, odlučio povećati cijenu brendiranog kestenovog meda. Hajrudin Begić, predsjednik udruženja.
Većina artikala koju pčelari koriste u ovoj godini znatno je poskupila. Gorivo je poskupilo, cijena rada pomoćnih radnika je poskupila, a sezona je izrazito loša. Upravo to je uvjet poskupljenju ne samo meda, nego i drugih poljoprivrednih proizvoda. Većina tih poskupljenja odnosi se na upravo kestenov med i on će biti između 15 do 25% skuplji u odnosu na prošle godine.
Mada još uvijek nema zvaničnih podataka o obimu negativnih posljedica ovogodišnjih vremenskih uvjeta na prinose poljoprivrednih kultura, bosansko-hercegovački građani se sve češće suočavaju sa novim poskupljenjima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekolicina mladih iz Doboja i Doboj Istoka su tokom pandemije pokrenuli privatne biznise. Dio sredstava su osigurali preko programa koje u BiH finansiraju međunarodne organizacije. Ističu da se nisu pokajali zbog osnivanja vlastitih firmi, informiše Anes Grbešić.
Diplomirani kriminalista Adnan Mrković i inženjer elektrotehnike Edin Dedić iz Doboj Istoka su Turbotim. Tako se zove njihova specijalizirana automehaničarska radionica koju su otvorili početkom godine.
Na turbinama sam počeo u firmi koja se prva počela tim baviti u Bosni i Hercegovini, tako da imam poprilično iskustvo na tom polju. Trebalo je neko vrijeme da razbiju uslovi da bi se to otvorilo i onda sam dogovorio sa svojim prijateljem Edinom Dedićem, koji je imao i viška nekih sredstava da uloži u te stvari, tako je to krenulo.
28-godišnji Edin Dedić je još kao student preuzeo vođenje porodične građevinske firme.
Uvijek sam imao želju da pokrenem još nešto, jel, osim građevine. Mislim da je to biznis za koji ima tržište i jel, Adnan je jako stručan, tako da smo i što se tiče opreme uzeli ono baš što nam treba.
Adnan i Edin u radionici su zaposlili još dvojicu radnika. Preko programa za mlade poduzetnike koji se realizuju uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju nedavno su dobili finansijsku podršku od 5000 maraka koje će iskoristiti za nabavku nove mašine.
Da bi ubrzali svoje procese, kupit ćemo novi kompresor zraka koji će trošiti manje električne energije, koji će nam bolje dostavljati taj zrak kojim ćemo brže završavati svoje poslove.
Svaki taj projekat koji, bar što sam ja do sad vidio, i mislim da je to ispravno, zahtjeva od tebe da uložiš barem onoliko koliko dobiješ u najmanje slučaju. Znači mi ovaj kompresor košta oko 12.000, potrebno je napraviti naše ulaganje kako bi dobili dio sredstava. Nije da neko nešto dobije da potrošio pare, nego da proširi svoj biznis i da nastavi ulagati napredova dalje.
Pandemija virusa korona nije uticala na poslovanje ove firme, ali jeste donekle usporila nabavku mašina iz Poljske, koja je vodeća evropska država u tom dijelu autoindustrije, kaže Adnan Marković.
Kad smo naručivali ove mašine, pola firme koja je poručivala u tom trenutku nije radila zbog izolacije, zbog bolesti uposlenih. Baš je bilo zanimljivo vrijeme za pokrenuti posao.
Program preko kojeg su dvojica poduzetnika iz Doboj Istoka dobila novčanu podršku za prijave je trenutno otvoren u Zenici, Zvorniku, Bijeljini, Zavidovićima, Gračanici. A u susjednom Doboju prije 4 mjeseca svoju firmu za uređenje enterijera otvorila je Dejana Kvržić. Ona je također dobila podršku od 5000 maraka u projektu koji je finansirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Novac je iskoristila za nabavku eksponata koje ima u svom birovu i za plaćanje obaveza.
Jer ja sam smatrala, ako nešto u životu pokreneš da si tu, ja sam napustila posao, nisam htjela ići dalje rad kod privatnika, jer smatram za svoj rad da mnogo više mogu zaraditi, da radim samostalno, nego da radim za jednu platu od ne znam ja neki 800-900 maraka. Pokazalo se da je moguće.
Još jednom, Adnan Mrković iz Doboj Istoka.
Posao ide jako lijepo. Na početku je svaka financijska podrška je značajna u svakom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanovnici sela Prvanj kod Čajniča formirali su udruženje te najavljuju niz aktivnosti na zaštiti prirodnih ljepota i kulturnog nasljeđa svog zavičaja. Jedna od prvih aktivnosti bit će arheološka iskopavanja na starom, zaboravljenom turskom mezarju koji su očistili od dugogodišnje vegetacije i korova. Slušamo Alena Bajramovića.
Vjerskim programom u selu koje su početkom rata 1992. godine morali napustiti, stanovnici Prvnja i okolnih sela najavili su intenzivnije prisustvo i borbu za oživljavanje ovog kraja, koji je nekada bio poznat po poljoprivredi i stočarstvu. Osim promocije i korištenja prirodnih potencijala, žele istražiti i bogato kulturno nasljeđe, jer u selu su prisutni tragovi davne prošlosti, od stečaka do starog mezarja iz turskog perioda. Predsjednik udruženja Eko selo Džemail Selmbegović.
Što se tiče naših aktivnosti, mi se zalažemo prvenstveno na očuvanju okoliša, očuvanju pitkih voda, znači, i proizvodnjom zdrave hrane. Toliko smo aktivnosti odradili što se tiče komunikacije sela za povratnička mjesta, onaj sela Prvnja i Miljanovića, Bukve i Pribjenovića, znači 4 sela ovaj put veži. Tu je bilo prije rata 176 stanovnika u ovom selu. Danas je negde svega, znači ima 10 kuća napravljeno, ali dolaze djeca, radi, uglavnom sad tretira se ovdje negdje oko 50 stanovnika, što sije, što radi, nekima kuće nisu napravljene, nekima uzete u program da se radi.
Stanovnici Prvnja danas su raseljeni širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Suljo Habibović 20 godina je proveo u Švedskoj, a nakon što je ostvario pravo na penziju, najviše vremena provodi u rodnom kraju. U centar sela doveo je vodu i izgradio česmu, koja će služiti svim mještanima.
Ovdje sam rođen, ovdje mi je duša i tijelo i vodo. I gdje ću i ostati ako Bog da. Koji mnogi sve pokrenulo sa ognjišta kako jes, hvala Bogu, opet smo se vratili, otkle smo onaj potekli i tako. I onda evo, došlo se na ideju, to je malo trajalo, možda jednom, hajde, dvije godine priča tamo vamo ko vode i onda eto, ja sam onaj doveo vodu evo i ostavio u amanet celu prvnu.
Podršku stanovnicima organiziranim u udruženje pružit će Međlis islamske zajednice Čajniče i Goražansko muftijstvo, muftija Remzija Pitić.
Ovo je jedan od brojnih lokaliteta na području muftijstva, dakle, koji je zubom vremena i vegetacijom koju je Bog dragi dao bio zaštićen. Zaštićen zato što je bio zaboravljen. A onda je ova šuma i ovo što je ovdje izraslo zaštitilo kompletan ovaj predio ovdje i ovaj dragulj, ovu riznicu naše povijesti do dolaska neki ljudi kojima će biti stalo da vide šta je to ovdje i da urade nešto što mogu uraditi. Ovi ljudi koji se ovdje okupili na ovom prostoru, na prostoru Prvnja, oni su inicirali ovu priču, mi to samo pratimo i ovdje vidimo našu povijest, golim okom vidimo našu povijest, povijest ove zemlje najmanje 2000 godina. To je sasvim dovoljan razlog da se ovome posvetimo, dakle ono što nas očekuje jeste da u prvoj fazi uradimo arheološka iskopavanja, da vidimo istraživanja šta će nam ona pokazati, onda će nam na osnovu toga vjerojatno biti puno toga jasnije.
Do sada je uređeno par velikih kamenih stećaka na nekropoli koja široj javnosti nije ni bila poznata. Ono što se na prvi pogled moglo zaključiti iz natpisa na starim turskim nadgrobnim spomenicima je da oni potiču iz 18. stoljeća, a pretpostavlja se da se u blizini nalazio i objekat turbe iz tog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Šta je fašizam danas? Koji su oblici neofašizma te kako ih prepoznati? Glavne su teme filmova koji su proteklih 7 dana prikazani na festivalu antifašističkog filma u Mostaru. U okviru festivala na memorijalnoj sceni 2532 Mostarskog teatra mladih prikazano je 7 inostranih filmova pretežno novije produkcije urađenih nakon 2000. godine, javlja Mirsad Behram.
Filmovima sa temama iz Drugog svjetskog rata, ali i modernog doba, među kojima je bilo i onih nominiranih za Oscara, poput filma 4 napuljska dana, ideja je bila mladima, ali i ostalima reći šta je to fašizam danas, šta je neofašizam i kako ih prepoznati. To za Radio Slobodna Evropa kaže prvi čovjek 5. festivala antifašističkog filma u Mostaru i predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić.
Na kraju krajeva ne treba zaboraviti da u našim školama istorija praktično prestaje s početkom Drugog svjetskog rata, da se falsificiraju stvari, da na kraju krajeva u pola države se uči da su oni koje smo nekad zvali domaći izdajnici, dakle kolaboracionisti nacista i fašista, da su antifašisti, onda ti mladi ljudi su zbunjeni.
Među onima koji je posjećivao projekcije na Mostarskom festivalu antifašističkog filma je i 20-godišnji student engleskog jezika iz Mostara, Adnan Bratić. Šta se moglo naučiti iz prikazanih filmova o fašizmu, Bratić nam je kazao.
Pa prvenstveno se fašizam ne veže samo za 20. stoljeće, to je se rano 20. stoljeće, nego da je u suštini prisutan i u današnjem dobu.
A šta je to fašizam danas i koji su mu pojavni oblici? Prvi čovjek bosansko-hercegovačkog sabnora, Sead Đulić, ističe kako je to bilo koje ugrožavanje slobodnog življenja.
Uništavanje rijeka u Bosni i Hercegovini, uništavanje vodotokova, uništavanje klimatskih uslova u kojima živimo, dvije škole pod jednim krovom, silne priče koje proizvode mržnju, međunacionalnu, vjersku i tako dalje. Svaki oblik netolerancije prema drugom i drugačijem u ovom vremenu jeste neofašizam.
Inače, 5. festival antifašističkog filma u Mostaru Mostaru održan je u sklopu manifestacije Dani Mostarskog partizanskog bataljona, koja se održava od 15. augusta do 18. septembra, a kojom se obilježava 80 godina od formiranja tog bataljona, kako kažu u Sabnoru, jedne od najslavnijih partizanskih jedinica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.